Mykkönen.
Tervetuloa tieteen pariin. Studiossa on Marko Pulkkinen. Tänään on tarjolla uutta tietoa kielen oppimis- ja kehitysvaikeuksista ja pohdintaa muun muassa siitä, miksi edesmenneen Itä-Saksan muisteleminen on kiusallisempaa kuin Neuvostoliittokokemuksista kertominen. Ohjelman lopussa mennään luontoon. Metsän eläimet puikkelehtivät ihmisen nähdessään pakoon ja tänään vinkataan, millaisia merkkejä metsässä kannattaa seurata, jos haluaa tietää vaikkapa sen, onko seutuvilla ollut hirviä käyskentelemässä. Mutta aloitamme tänään addiktioista. Näin syksyisten iltojen pimetessä tekee mieli käpertyä sohvalle viltin alle, seurana ehkä lasillinen punaviiniä ja ihana suklaalevy. Ja mikäpäs siinä, paitsi että suklaassa on koukuttavaa tryptofaania ja punaviinissa tietenkin alkoholia. Ja jos sattuu omistamaan geenin, joka altistaa riippuvuuksille, voi huomaamattaan luoda itselleen tavan, josta onkin vaikea päästä eroon. Riippuvuus voi periaatteessa syntyä mihin vaan, äkkiseltään omituisiinkin asioihin, kuten seuraavasta Hilkka Nevalan toimittamasta jutusta saatte kuulla.
Taas meni yksi paketti, nimittäin riisikakkuja. Uskokaa tai älkää, mutta olen onnistunut kehittämään riippuvuuden riisikakkuihin. Antakaas kun kerron. Törmäsin niihin ensimmäistä kertaa, kun lapseni opetteli syömään kiinteää ruokaa. Alkuun suhtauduin niihin vain kätevinä vauvan vaimentajina, joita oli helppo napata mukaan vaativille reissuille, kuten vaatekauppaan tai bussimatkalle. Huomasin kyllä heti kättelyssä, että mukava niitä oli itsekin nälkäänsä silloin tällöin ratustella. Mutta kuten useat muutkin riippuvuudet, alkoi tämäkin aluksi niin viattomalta tuntuva harrastus vaatia yhä enemmän huomiota.
Sitä taas ratustellaan.
Aloin pakata riisikakkuja lapselleni retkeeväksi päivittäin. Sijoittelin niitä hoitolaukkuun, käsilaukkuun ja lastenrattaiden verkkokassiin. Sieltä niitä sitten oli kätevä napata tarvittaessa. Kakkuja alkoi kulua yhä kiihtyvään tahtiin. Paketin aukaistuani annoin yhden puolikkaan lapselle ja söin itse loput. Yhden kerrallaan, sitten koko paketin. Jos paketteja sattui olemaan kaksi, niin sitten vedin molemmat. Jos en ollut syönyt yhtään kakkusta koko päivänä, huomasin, että hermoni olivat kireällä ja kaikkeen oli vähän vaikea keskittyä. Tajusin, että taidanpa todellakin olla koukussa riisikakkuihin. Mutta millainen ihminen sitten jää näin helposti koukkuun? Kysyin asiaa Pakko saada addiktoitunut yhteiskunta -kirjan kirjoittaneelta sosiaalipsykologi Janne Viljamalta.
Riippuvuus on geeneissä. Ja geeni on tavallaan tietokoneohjelma, joka on ladattu ihmiseen jo syntymähetkellä. Addiktiolle altis ihminen houkuttelevassa ympäristössä, niin se on tavallaan pommi, joka laukeaa niin kuin hyvin todennäköisesti. Ja ihan pienissä lapsissa voi huomata tällaista taipuvuutta riippuvaisuuteen. Ja tehän niin kuin esimerkiksi jumittaa tietokonepeliin, he jää koukkuun karamelleihin. Koskaan ei voi sanoa varmaksi, koska ihmisen pystyy tahdolla aina jarruttamaan riippuvuuksien syntyä.
Mutta entäpäs tämä riippuvuuden aiheuttaja, riisikakku? Kuulostaako se Viljamaasta ihan älyttömältä?
Kuulostaa. Mä oon tavallaan eläytynyt tähän, koska meillä on 5 lasta ja riisikakkuhan on niin kuin tämmöinen klassinen lapsen hiljentäjä. Kun antaa hänelle riisikakku, sen näpelöi sitä ja pysyy hiljaa ja äiti saa keskittyä rauhassa salkkareiden katsomiseen. Mutta oikeastaan riisikakussa se fyysinen riippuvuus ei ole hirveän suuri. Niin kuin tupakassa on tämä nikotiini, joka koukuttaa. Riisikakussa ei ole mitään niin kuin tällaisia koukuttavia aineita. Mutta tämä psyykkinen voi olla hyvinkin suuri. Et se on niin kuin tavallaan tämmöinen turvaväline. Äiti antoi aina riisikakun, kun minua ahdisti. Tässä on niin kuin pulla. Niin meillä on aina semmoinen, aina kun olet paha olo, niin äiti rauhoittelee meitä ruualla. Psyykkisen lisäksi sehän on niin kuin paljon tämmöistä sosiaalista, niin kuin sama kuin pullassa. Et söimme yhdessä riisikakkuja, söimme yhdessä pullaa. Ja ne kaikki lapsuuden rakkaat muistot, ne laukeaa mieleen, koska ne on säilytty niin kuin aivojen kovalevylle pitkäkestoisen muistiin, ne palautuu mieleen josta ärsykkeestä. Ja tämä tapariippuvuus on riisikakussa, se voi olla aika voimakas sille, että tiettyyn aikaan tai tiettyyn tilanteeseen yhdistyy riisikakku. Esimerkiksi, että aina kun olemme auton takapenkillä, niin äiti rauhoittaa meitä riisikakulla. Niin se tapariippuvuus yhdistyy sille niin kuin tilanteeseen ja sitten tulee tavallaan semmoinen niin kuin tyhjä olo, kun sitä riisikakkua ei ole kourassa, äiti ole sitä riisikakkua antamassa.
Onko se sitten rienausta puhua riippuvuudesta riisikakun yhteydessä?
Ei se mun mielestä ole rienausta, että ihminen periaatteessa voi tulla mistä tahansa tekemisestä riippuvaiseksi. Riippuvaisilla on monesti kaikkea fetissejä. Pelaajilla on joku onnen pipo päässä, minne tulee paljon voittoja, tai sun pitää lainaa joku onnen amuletti.
Riippuvaisuus voi olla hyväkin asia, kuten esimerkiksi se, että ihminen on riippuvainen vaikkapa hölkän aiheuttamasta mielihyvähormonista, mutta hyväkin addiktio voi kääntyä huonoksi.
Positiivinen riippuvuus on sitä, että ihminen hallitsee riippuvuutensa, mutta missä vaiheessa se kääntyy negatiiviseksi? Siinä vaiheessa, kun peli alkaa pelata sinua, tai viina alkaa juomaan alkoholistia, tai mikä tahansa hölkkä juoksemaan sinua, tarkoittaa sitä, että ihminen harjoittelee sairaana, flunssaisena, hän ottaa niin kuin järjettömiä riskejä, niin se hallinnan tunne kääntyy, mutta se on vaikea sanoa, missä kohtaa se kääntyy.
Yksi merkki negatiivisesta riippuvuudesta voi olla salailu.
Tämä piilottelu kuuluu tähän näin. Addiktion salailuun menee valtavasti energiaa. Mutta tuo riisikakku on pieni ongelma loppujen lopuksi sille, että harva elämä on tuhoutunut riisikakun takia. Ja tämä on aika harmiton, mutta sitä, se on kiusallista semmoinen niin kuin peittely, se vie psyykkistä energiaa.
Harmitonhan se lienee onkin, mutta minusta tuntuu, että nyt vei riisikakku liikaa naista eikä toisinpäin. Mikä siis neuvoksi? Olisinko vaarassa kehittää tilalle jonkun toisen riippuvuuden, ehkä huonomman?
Otetaanko vielä näitä riisikakkuja?
Joo, otetaan ilman muuta jo. Ravitsevaa terveellistä. Aika harmiton.
Eli nyt jos mä irrottautuisin näistä, niin mä olisin vaaravyöhykkeessä hommata jonkun toisen riippuvuuden siihen tilalle.
Teoriassa kyllä. Tämmöisessä vakavimmissa riippuvuudessa, varsinkin niissä, joissa on niin kuin, jotka vaikuttaa fysiologisesti voimakkaammin, niin kyllä. Yleensä riippuvuuden taipuvainen ihminen, niin se riippuvuus voi korvautua, mutta kyllä mä uskon, että ihminen pystyy riisikakusta vierottautumaan kohtuu kivuttomasti. Jos tämä oikeasti häiritsee sua, niin otat semmoisen kuukauden ilman riisikakkuja ja et olet niin tiukka itsellesi, että et ota mitään tilalle toista riippuvuutta, niin seuraava kuukausi on paljon helpompi ja sitten vielä helpompi se seuraava kuukausi. Tavallaan niin kuin mikä tahansa addiktio, niin ei kannata kiusata itseensä. Että on sun hyvä väistää ne hyllyt kaupassa ja älä ota kotiin näitä.
Sosiaalipsykologi Janne Viljamaata haastatteli Hilkka Nevala. Ja sitten viikon kolumniin. Berliini on nykymatkailijalle kiehtovaa retroilua, mutta DDR:n kokeneille karua arkea. Kukaan tuskin haluaa tulla liitetyksi Itä-Saksan aikaiseen poliittiseen toimintaan, ei varsinkaan aikansa suomalaiset kulttuurivaikuttajat. Liisa Vihmanen sukeltaa kolumnissaan Nukkumatin maahan.
Berliini on taas pop. Olipa sitten hipsteri, punkkari tai historiasta kiinnostunut eläkeläinen, Berliinillä on paljon annettavaa. Niin paljon, että berliiniläiset ovat itse jo aika kyllästyneitä kaupungissaan laahustaviin turisteihin. Berliini on kaiken aikaa liikkeessä ja muutoksen tilassa. Entiset länsiberliiniläiset ovat muuttaneet koko ajan idemmäs ja työntävät entisen Itä-Berliinin alkuasukkaita kauemmas kohti itäisiä lähiöitä. 2010-luvun Berliinissä DDR ei tunnu enää todelliselta valtiolta. Sitä markkinoidaan retrovaltiona, jota johti Honecker-niminen koomikko hassuine silmälaseineen. DDR on myös oransseja munakuppeja, omituisia lampun varjostimia ja terryleenivaatteita. DDR:stä on tehty matkamuisto. Turistille Berliinin muuri on kadonnut taideteos, ei väkivallan ja kylmän sodan näyttämö. Mutta oikeasti Trabant ei ole vain hassu pikkuauto, vaan esimerkki siitä, kuinka itä-saksalainen joutui säästämään ja jonottamaan vuosikausia, saadakseen jotakin, joka ei olisi kelvannut kenellekään muurin toisella puolen. Se, millainen valtioruumis muodikkaiden retrovaatteiden alle piiloutui, on rumaa katsottavaa. DDR oli raaempi ja jyrkempi kuin isoveljensä Neuvostoliitto, jossa oli kuitenkin nähtävissä slaavilaista letkeyttä. Meille suomalaisille DDR markkinoitiin peruskoulun, tasa-arvon ja kehittyvän teknologian mallimaan. DDR:ssä valmistettu sähkövatkain vatkaa edelleen taikinaani ja sähkökynttilät valaisevat joulukuustani. Pikkukakkonen merkitsee minulle loppuun saakka sinilakkista Nukkumattia. Rippiläärin korvikkeeksi luotu Prometeus-leiri päätösjuhlineen ottaa mallia DDR:n nuorisovihkimyksestä. Emme oikein vieläkään osaa sanoa, mitä hyvää ja mitä huonoa Itä-Saksassa oli, koska arkisella tasolla siinä oli jotakin hyvin kotoista. Se, mikä 35-vuotiaan silmissä on tänä päivänä DDR-retroa, on 60-luvun alussa syntyneille suomalaisille tuttua lapsuusmaisemaa. lähiöt, muovitapetit ja viilupintaiset huonekalut ovat se yhteinen hyvä, johon suomalainen tutustui samaa vauhtia itä-saksalaisen kanssa. Pitää mennä paljon pintaa syvemmälle, jotta voisi ymmärtää vanhaa miestä, joka Friedrichstrassella 90-luvun alussa loukkaantui, kun poikkesin museoon omasta mielestäni hassussa DDR-verkkaritakissa. Hän kysyi, että olenko minä niin tyhmä, etten tiedä, mikä DDR oli. En ole sen koomin käyttänyt sitä takkia. Kun toimittajana kyselen suomalaisilta heidän Itä-Saksan muistoistaan, törmää toisenlaiseen todellisuuteen. Törmää hiljaisuuteen. Nauru hyytyy. Teryleeni tärkkiintyy. Itä-Saksaa näyttäisi olevan kiusallisempi muistella kuin Neuvostoliittoa. Neuvostoliitto oli suomalaisille kuitenkin naapuri, jonka grillijuhliin oli osallistuttava, vaikkei yhtään olisi huvittanut. DDR taas oli maa, jonka kaveriksi oli ryhdyttävä, koska se kannatti. Suomalaisten mielissä DDR oli puutteistaan huolimatta lujaa saksalaista laatua. Suomalainen kulttuuriväki oli avoimen itämyönteinen koko 70-luvun ja vielä pitkälle 80-lukua. DDR:n kulttuurikeskus Siltasaaressa piti yllä kulttuurisuhteita ja järjesti yhteisiä tapahtumia. Vasemmistohenkinen kulttuurityöntekijöiden liitto kasasi yhteen suuren joukon kirjailijoita ja muuta kulttuuriväkeä. Kun DDR:n kulttuurikeskus lakkautettiin, kaikki DDR:n kulttuurikeskuksen paperit lähtivät henkilökunnan mukana, ties minne. Kansanarkistoon päätyi vain pieni pahvilaatikko, lastenkirjallisuusesitteitä ja muuta lähinnä nuorison kasvatukseen liittyvää ideologista materiaalia. Ystävyys lakkasi ja ystäväkirjat katosivat. Kaiken ylle laskeutui hiljaisuus. Kulttuurityöntekijöiden liiton arkisto on myös kansanarkistossa, mutta sitä vartioi säveltäjä Kai Chydenius. Muistista on tullut politiikkaa. Samalla tavalla kuin jotkut eivät äänestä, jotkut toiset eivät muista mitään.
Itä-Saksan mielenmaisemasta kolumnoi Liisa Vihmanen. Kattava katsaus DDR:n historiaan löytyy Ylen Elävän arkiston nettisivuilta. Seuraavaksi tuoretta tutkimustietoa lasten oppimis- ja kehitysvaikeuksista. Vanhemmat huolestuvat, jos lapsen kehitys ei kulje samaa tahtia muiden lasten kanssa. Pikkulasten osalta yleisimpiä ovat ongelmat kielen kehityksessä. Kouluikään tultaessa ongelmia saattaa tulla esimerkiksi lukemaan ja kirjoittamaan opettelussa. Seuraavassa Ilona Ikosen toimittamassa jutussa kuulemme kahdesta uudesta näihin liittyvästä tutkimuksesta. Haastateltavina ovat neuropsykologian erikoispsykologit Marja Laasonen ja Tuija Aro.
Nämä jättikojat, jotta myöisen.
Käydäänkö istumaan pöytä?
Ja näin.
Yksin audiofoniatrisella lastenosastolla Helsingin Meilahdessa tutkitaan ja autetaan lapsia, joilla on kielen kehitykseen, puhumiseen ja puheen ymmärtämiseen liittyviä ongelmia. Täällä työskentelee myös neuropsykologian erikoispsykologi Marja Laasonen. Minkä ikäisenä ja miksi osastolle tullaan?
No useimmiten se on 3-vuotiaana, että meille niin kuin tänne lapset tulee arvioitaviksi järjestään 3-vuotiaana, että kun niin kuin on neuvolassa alettu kiinnittää huomiota ja varmaan usein just kodissa ennen sitä, että kieli ei kehity niin kuin oletetaan. Arvioidaan, että miten lapsi ymmärtää ja sitten taas toisaalta, että kuinka hän itse pystyy tuottamaan kieltä, että niissä molemmissa voi olla yhdessä tai erikseen ongelmia. Mutta aikaisemmin esimerkiksi käytettiin sellaisia hyvinkin tarkkarajaisia alaryhmiä, että minkä mukaan sitten luonnehdittiin, että minkä tyyppinen se lapsen kielihäiriö on. Mutta niissä oli just se sama ongelma, että sitten kun seuraavana vuonna arvioitiinkin lasta, niin hän ei enää ollutkaan sitten saman ryhmän edustaja.
Osasto on päiväkodinomainen ja siellä vietetään useita päiviä. Siinä aikana lapsen kielenkäyttöä tutkitaan ja mietitään, mistä olisi hänelle eniten apua.
Viittomat kuvat. Tämä kommunikaatiokansio on sellaiset tyypillisimmät kommunikaation apukeinot. Ja sitten on ihan näitä erityistyöntekijöiden ja lääkäreiden arvioita, että meillä foniatri vetää tätä tiimiä aina ja meillä on siinä aina mukana puheterapeutti, joka arvioi hyvin hienoviritteisesti sitä puheen ja kielen ymmärtämistä ja tuottamista. Ja sitten meillä on useimmiten myös neuropsykologi, kun yritetään vähän laajemmin katsoa, että miltä se profiili näyttää, että rajoittuuko ne ongelmat kieleen vai onko ne laajempiakin. Ja sitten meillä on usein myös toimintaterapeutti mukana siinä tiimissä, että jos on jotain siinä niin kuin, tarkkaavuuden säätelyssä, toiminnan ohjauksessa, kehon hallinnassa, motoriikan kehittymisessä, tämän kaltaisissa asioissa, työläyttä. Ja sitten meillä on vielä erityisen onnekkaasti täällä erityislastentarhan opettaja, että hän pitää sellaisia pieniä ryhmätuokioita lapsille, että sitten päästään vielä katsomaan, että miten lapsi, jolla on haastetta siinä kielen kehityksessä, niin miten hän toimii ryhmässä toisten lasten kanssa.
Kielellistä erityisvaikeutta kutsuttiin ennen dysfasiaksi. Se on aika yleinen. Jonkin tasoisen kielellisen erityisvaikeuden arvioidaan olevan 7% lapsista, pojilla tyttöjä useammin. Häiriö liittyy aivojen toimintaan ja sitä aiheuttavia geenejä on koetettu selvittää.
Taustalle on ajateltu, että siellä on niin kuin tällaisia erilaisia kandidaattigeenejä. Ja sitten on yritetty selvittää, että mihin tiettyihin piirteisiin kielellisessä häiriössä ne on yhteydessä. Mutta sitkään ei ole ihan varmuutta, mutta et siellä on sellaisia niin kuin geenejä, jotka on yhteydessä tuottamisen ongelmiin. Sitten on taas sellaisia, jotka on yhteydessä ymmärtämisen ongelmiin. Ja sitten taas on sellaisia, jotka on yhteydessä tällaisiin vähän niin kuin laajempiin tekijöihin, esimerkiksi niin kuin lyhytkestoiseen muistiin, kielelliseen kuulomuistiin.
Kehitysvaikeuksia myöhemmin ilmeneviä ovat oppimisvaikeudet. Maria Laasonen on aiemmin tutkinut muun muassa dysleksia-, luki- ja kirjoitusvaikeutta. Yhtenä dysleksian selityksenä pidetään ongelmia äänteiden käsittelyssä, niin sanotussa fonologisessa prosessissa. Dyslektikolla on vaikeuksia yhdistää kirjaimia ja niitä vastaavia äänteitä toisiinsa, näin lukemaan opettelu vaikeutuu huomattavasti. Miten kielellinen erityisvaikeus sitten suhtautuu dysleksiaan?
No siis jotkut ajattelee, että niin kun tällainen kehityksellinen kielellinen vaikeus kautta kielihäiriö, että se niin kun sit voisi johtaa aika helposti dysleksiaan. Ja sitten taas jotkut ajattelee, niin kun, että dysleksia olisi vain niin kun lievempi muoto tällaisesta kehityksellisestä kielellisestä vaikeudesta, mutta se ei välttämättä ole ihan niin yksinkertainen se kuva, että se olisi tällainen yksi yhteen jatkumo. Et jotkut sitten on ehdottanut, että niinku siellä kielihäiriössä voisi olla jotain lisää ongelmaa, mitä ei sitten taas dysleksiassa ole. Että dysleksiassa olisi just näitä niinku äänteiden käsittelyn vaikeuksia, eli fonologisen prosessoinnin vaikeuksia, kun taas sitten kielihäiriöissä olisi laajempiakin kielellisiä vaikeuksia. Tällä hetkellä se tutkimus menee niin kuin koko ajan hienoviritteisemmäksi ja hienoviritteisemmäksi. Ollaan hyväksytty se, että okei, että ehkä näillä kielihäiriöisilläkin on näitä äänteiden käsittelyn vaikeuksia, mutta että olisiko ne kuitenkin vähän erityyppisiä kuin dyslektikoilla. Ja että voitaisiko jopa näillä sitten erityyppisillä vaikeuksilla ennustaa sitä, että tuleeko lapselle, jolla on kielihäiriö, myöhemmin dysleksiaa vai ei. Ja totta kai nämä on sillä lailla niin kuin erilaiset ilmiöt, että toinen on niin kuin kehitysvaikeus ja toinen on oppimisvaikeus. Ja oppimisvaikeus kuitenkin määritellään silleen, että lapsi ei niin kuin opi jotain, mitä tavanomaisesti opetetaan. Ja taas sitten kehitysvaikeudet on sellaisia, että lapsi ei niin kuin ime siitä omasta ympäristöstään ikään kuin automaattisesti niitä virikkeitä ja ärsykkeitä, mitä siellä on olemassa.
Oppimisvaikeudetkin liittyvät aivojen toimintaan. Ne ilmenevät yleensä koulussa ja koskettavat arviolta ainakin 10% meistä. Dysleksian lisäksi yleisiä ovat matemaattiset oppimisvaikeudet ja usein oppimisvaikeuksiin liitetään myös tarkkaavuuden ongelma, ADHD. Ne ovat usein perinnöllisiä.
Mutta sitten tietenkin siellä voi olla myöskin jotain sellaisia ympäristön riskitekijöitä, jotka sitten korostaa niitä vaikeuksia eikä tue niin hyvin sitä lapsen kehitystä. Tai sitten ehkä jotain sellaisia suojaavia tekijöitä, jotka sitten niin kun jotenkin pienentää sen perimän riskin vaikutuksia.
Oppimisvaikeuksille on tyypillistä päällekkäistyminen. Samalla henkilöllä saattaa olla dysleksia ja ADHD. Vaikka oppimisvaikeudet erotetaan toisistaan, on myös teorioita, joiden mukaan kyse onkin samasta ongelmasta, joka eri ihmisillä vain näyttäytyy eri tavoin. Tieto oppimisvaikeuksien syistä ja mekanismeista lisääntyy. Myös apukeinot lisääntyvät. Niilomäki-instituutissa Jyväskylässä sekä tutkitaan oppimisvaikeuksia että kehitetään keinoja niiden selättämiseen. Neuropsykologian erikoispsykologi Tuija Aro.
No, kehityksellisissä oppimisvaikeuksissa on kysymys siitä, että lapsi ei pysty saavuttamaan niitä yleisiä oppimisen tavoitteita, joita on määritetty. Se, miten se määritellään, niin se onkin vähän tämmöinen, se on sopimuskysymys. Jos nyt ajattelee vaikka, että suomalaisessa lukemisessa olennaista on se, että me ollaan hitaita lukijoita. Eli suomen kielen lukivaikeuteen liittyy se, että me jäädään hitaiksi. Me usein saadaan sanoista selvää. Niin sittenhän se on vähän määritelmäkysymys, että millainen hitaus on haitallista. Jotakuta haittaa pienempikin hitaus, joku toinen, jollakin toisella on vaikka niin hyvät muut oppimiskyvyt, ja kärsivällisyys ja muisti ja tällaiset, jotka sit ei sit haittaakaan niin paljon, vaikka lukee hitaasti. Eli loppujen lopuksi onkin niin kuin meidän muiden määrittämä oikeastaan se raja, että ei ole olemassa semmoista absoluuttista rajaa, että aha, tuolla luki, vaikka tuolla ei. Yleensä se prosessi lähtee koulusta. Lähinnä luokanopettaja huomaa sen, että lapsi ei etene sitä vauhtia kuin muut luokkatoverit. Erityisopettaja tutkii, sitten mietitään, että miten erityisopettaja voi siellä opetuksen parissa sitä tukea lasta. Ja suurin osa niin kuin, jää tähän. Mutta sitten joskus saattaa olla sellaisia vaikeuksia, että tuntuu, että lapsi ei hyödykään siitä erityisopetuksesta ja ne vaikeudet on laajempia.
Silloin lapsi saatetaan lähettää koulupsykologille ja siitä ehkä eteenpäin neuvolaan tai neurologian poliklinikalle. Jyväskylän seudulla tullaan Niilomäki-instituuttiin.
Täällä katsotaan sitten niitä kognitiivisia prosessoja ja sitten myöskin yhä enemmän ja enemmän sitä lapsen suhtautumista, oppimiseen, motivaatiota ja tällaisia asioita.
Oppimisvaikeudet eivät tarkoita eroja älykkyydessä, mutta usein ymmärtämätön ja ikävä suhtautuminen vaikka koulussa on vaikuttanut paljon henkilön käsitykseen itsestään ja vaikeuttanut elämää huomattavasti, enemmän kuin varsinainen oppimisvaikeus. Viime aikoina onkin alettu paremmin ymmärtää ja tutkia minäkuvan ja omien kokemusten merkitystä. Esimerkiksi OMIS-projektissa, jossa Tuija Aro on hankevastaava.
Joo, OMIS-projekti on semmoinen lasten omaa käsitystä omista oppimisvaikeuksistaan niin kuin pohtiva tämmöinen raha-automaattiyhdistyksen rahoittama hanke. Ja meillä oli OMIKsen niin kuin lähtökohtina oikeastaan kaksi tämmöistä olennaista lähtökohtaa. Yksi on se, että tiedetään, että oppimisvaikeudet on riski masennukselle, ahdistukselle, syrjäytymiselle yhteisöstä ja opinnoista. Eli se liittyy muutakin kuin se kognitiivinen vaikeus, että se leviää laajemmalle elämänalueelle. Tämä oli yksi semmoinen lähtökohta meille. Ja sitten toinen oli se, että me hirveän vähän tiedetään, että mitä lapset itse ajattelee. Ja lähdettiin sen takia ennen kaikkea niin kuin tekee materiaalia eri ammattilaisille, että he voisivat ottaa puheeksi ja selvittää sitä lapsen näkökulmaa ja työstää niitä lapsen käsityksiä siitä omasta vaikeudesta yhdessä lapsen kanssa.
Minkälaisia tuloksia tässä on?
No, me ollaan haastateltu aikuisia ja lapsia, joilla on oppimisvaikeus, ja sitten me ollaan kerätty semmoisella minä koululaisena kyselyllä täällä Keski-Suomen alueella semmoinen 600 lapsen aineisto. Ja näistä kyselyistä me saatiin tietysti semmoista tulosta, mikä on aika yleinen, että kun semmoisia vähän vanhempia ihmisiä haastattelee, niin siellä on semmoista valtavaa sinnikkyyttä, että kyllähän minä menin ja opiskelin vielä toisenkin ammatin ja niin edelleen. Ja sitten niitä kokemuksia, että mua pidettiin tyhmänä ja mä uskoin itsekin, että mä oon tyhmä ja mä luulin, että mä oon laiska ja mä luulin, että se on mun vika. Että tällaisia niin kuin vanhemmat ihmiset raportoi. Kun me haastateltiin näitä erityisopetuksessa käyviä lapsia täällä Keski-Suomessa, niin semmoinen aika hämmentäväkin tulos oli se, että ei lapset tiedä, miksi ne käy erityisopetuksessa. Että vähän niin kuin siksi, kun erityisopettaja haluaa. Tai että ne saattaa sanoa, että mä käyn siellä tekemässä matikkaa, mutta mä oon aika hyvä matikassa. Että tuli semmoinen tunne, että toisaalta se on niin hyvänä piirteenä, että erityisopetus on luonteva osa koulua, sinne mennään, sieltä tullaan, se kuuluu elämään. Mutta sitten siinä on tämä toinen puoli, että miksi lapset ei sitten tiedä sitä, että mikä heille on vaikeaa, että eikö he osaa puhua siitä vieraan haastattelijan kanssa, vai että sitten taas kun me tehtiin tämä minä oppijana kysely näille 600 lapselle, niin siellä kyllä sitten näkyy se, että kyllä lapset tietää, että heillä on vaikeaa ja niin ne lapset, joilla on oppimisen ongelmaa, siis määriteltynä sen mukaan, että käyvät erityisopetuksessa, niin he kyllä tunnistavat omia oppimisvaikeuksiaan, he viihtyvät koulussa huonommin ja heillä on enemmän huolia ja murheita siihen oppimiseen liittyen kuin sitten taas niillä oppilailla, jotka on ihan pelkästään yleisopetuksen luokassa. Eli siitä semmoinen, että kyllä niihin lapsiin kyllä niitä kannattaa vähän niin kuin miettiä, että mitä ne siitä miettii ja kuin isoja ne murheet on. Ja sitten toisaalta semmoinen hyvä piirre, että kyllä lapsilta kannattaa kysyä senkin takia, että ne tietää, ne osaa kertoa. Mutta pitää vaan ehkä löytää se oikea tapa. Ja musta tuntuu, että tämä kysely, joka me kehitettiin, joka ei ole testi, vaan se on ehkä semmoinen puheeksi ottamisen väline. Näyttäisi aina erityisopettajat ja psykologit, jotka on sitä kokeillut, niin sanoo, että on helppo ottaa asia puheeksi. Se on niin kuin luonteva. Ja siinä on niin kuin tavallaan sanotus asioille valmiina kuitenkin.
Sekä oppimis- että kehitysvaikeuksien syissä on vielä paljon selvittämistä ja niin sanottuja suojaavia tekijöitä etsitään. Palataan vielä Meilahteen. Myös täällä ollaan aloittamassa uudenlaista tutkimusta. Tarkoituksena on useamman vuoden ajan tutkia mahdollisimman monipuolisesti lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Neuropsykologian erikoispsykologi Marja Laasonen.
Kun meillä käy niin paljon näitä lapsia täällä ja heidät hyvin arvioidaan, niin on valtavan hieno mahdollisuus katsoa, että minkälaisia erilaisia ikään kuin kielihäiriöitä on olemassa, mitä ne kaikki piirteet suomen kielessä on ja miten nämä lapset kehittyy sitten niin kuin vuodesta toiseen. Sittenhän meillä on tässä niin kuin monia eri tasoja. Meillä on tässä perimä mukana, että me yritetään selvittää, että kun on ehdotettu näitä erilaisia geneettisiä riskitekijöitä, niin mihin oikeasti piirteisiin on tarkalleen yhteydessä. Ja jos on joku geneettinen riskitekijä, niin hyötyykö joku lapsi juuri tietynlaisesta kuntoutuksesta?
Perimän lisäksi tutkitaan aivojen sähköistä toimintaa, lapsen temperamentin merkitystä ja lapsen ja läheisen aikuisen suhdetta.
Voidaanko me löytää sieltä jotain sellaisia tekijöitä, että kun me katsotaan nyt, että miten niin kuin äiti ja lapsi on keskenään vuorovaikutuksessa, niin me huomataan, että tämän kaltainen vuorovaikutus sit jollain lailla johtaa parempaan kehittymiseen. Viimeisenä ja ehkä jollain lailla mielenkiintoisimpana osatekijänä on se, että meillä tällä osastolla on 30% noin on kaksikielisiä, monikielisiä lapsia. Ja sehän on aika monen yliedustus verrattuna siihen, että kuinka paljon pääkaupunkiseudulla on kaksikielisiä lapsia muuten. Ja kaksikielisyyden ei pitäisi olla riskitekijä kielihäiriölle. Että saattaa pikkasen viivästyttää just jonkun niin kuin sanaston laajuuden kehittymistä tai tämän kaltaista, mutta se ei sinänsä niin kuin altista tämä kaksikielinen ympäristö kielihäiriölle. Että mikä tämä ilmiö on? Niin kuin iso tavoite on just se, niin kuin, että me löydettäisiin niitä niin kuin, näillä kaikilla eri tasoilla, siis perimän taso, kognitiivinen taso, persoonallisuuden taso, kieliympäristön taso, että me löydettäisiin niitä niinku suojaavia ja riskitekijöitä, että mitkä tuntuisi siltä, että ne aiheuttaa, että mennään tähän suuntaan ja mitkä taas sen, että mennään tähän suuntaan ja sitten me voitaisiin niinku paljon paremmin auttaa näitä lapsia.
Banaania. Otetaan sekin tänne hedelmiin.
Ja jättikada.
Haastateltavina olivat Marja Laasonen ja Tuija Aro, Ilona Ikonen toimittaja. Jos sinulla on kysyttävää oppimisvaikeuksista, kuuntele tänään Radio Suomen oppimisvaikeuskontaktilähetys ilta 7:00. Ohjelmaan on mahdollista soittaa tai lähettää kysymyksiä sähköpostilla osoitteeseen radio.suomi@yle.fi. Kysymyksiin vastaamassa ovat muun muassa erityisopettaja ja ADHD-tutkija. Kellojen siirtäminen talviaikaan vuoden pimeimpänä aikana sapettaa herkkäunisempia ympäri maapallon. Yhdysvalloissa tutkijat ovat huomanneet, kuinka esimerkiksi tapaturma-alttius nousee ja työteho laskee kellojen siirtämisen vaikutuksesta. Talviajasta ja muun muassa stressin vanhentavasta vaikutuksesta kuullaan lisää Jukka-Pekka Heiskasen kokoamissa verkkovinkeissä. Euroopassa ollaan siirrytty talviaikaan ja nyttemmin myös Amerikassa. Löytyykö netistä mitään tietoa siitä, mikä vaikutus tällä talviaikaan siirtymisellä on ihmisen elämään?
Kyllä, totta kai Amerikassahan tällaiset asiat otetaan todella vakavasti ja sieltä nyt löytyy ihan tieteellisestä julkaisusta tarkat selvitykset siitä, miten vaarallista tämä yhdenkin tunnin siirtäminen on, olkoonkin, että tämä nyt on pikkusen kieliposkessa tehty selvitys.
No mihin se nyt eniten vaikuttaa, että olemme siirtyneet talviaikaan? No
monesti sehän on yllättävää, kyllä se on ihan oikeitakin tilastoja, että kun ihmiseltä vähennetään tunti yöunesta, mikä siis vähenee, kun siirretään näin paljon kelloa, niin se kuulemma esimerkiksi lisää onnettomuus todennäköisyyttä aika huimasti sekä niin kuin työtapaturmissa, tämmöisissä pienissä onnettomuuksissa, ihan niin kuin auto-onnettomuuksissa. Se on ihan tilastollisesti näytetty toteen, että näin on. Lisäksi se aiheuttaa, että miksi tunnin yöunen puute aiheuttaa ihmisen immuniteetille ongelmia, eli ihminen sairastuu helpommin ja vielä työtehokin laskee, että jos näitä uskoo, näitä juttuja, niin tunnin siirto on todella kallista ja vaarallista, mutta tietysti täytyy myöntää, että tässähän on kysymys vain tunnista, että on tämä vähän kieliposkessa tehty.
Mutta tilastoja katsomalla tämä vaikutus näkyy heti sen jälkeen, kun talviaikaan on siirrytty.
Kyllä se näin väitetään, että kyllä se näkyy.
Löytyykö vielä mitään muita talviaikaan siirtymisen vaikutuksia?
No yksi tärkeä vaikutus on sellainen, että nimenomaan ihmisten työntekorytmi muuttuu sinä päivänä, kun on talviaikaan siirrytty, tai seuraavana maanantaina. Et jostain syystä siinä ensimmäisen aamupäivän aikana ei näytetä saavan yhtä paljon tuloksia. Vaikeampi sanoa, millä tämä on tarkkaan mitattu, mutta näin sitä väitetään. Ehkä tämmöisessä teollisuustyössä, missä tulokset ovat selvästi mitattavissa.
No siirrytään mekin nyt sitten äkkiä eteenpäin. Olet myös löytänyt linkkiä, joka kertoo Tyynenmeren lämpenemisestä.
Kyllä, kun on viime aikoina ihmetelty paljon sitä, että ilmastonmuutos näyttää ikään kuin hidastuneen, vaikka kaikkien mallien mukaan sen pitäisi jatkua samaan tahtia, eli ilmakehä ei ole lämmennyt ihan samalla vauhdilla. Ja nyt on käynyt ilmisten, kun on tutkittu, että itse asiassa meret, Tyynimeri, tämä suuri meremme lämpiää jopa 15-kertaisella vauhdilla verrattuna siihen, mitä se on koko 10 000 vuoden ajan historian aikana lämmennyt. Ja, eli se ilmastonmuutoksen vaikutus saattaisikin olla sitä, että tällä hetkellä ilmastonmuutos lämmittää merta. Tietysti voi kysyä, että kuka on mitannut meren lämpötilaa 10 000 vuotta, mutta se on selvitetty, sieltä pohjasta kaivetaan eläinten sedimenteistä tämmöistä eliöiden jäännöksiä, niistä pystytään yllättävän tarkasti jopa asteen tarkkuudella määrittelemään meren lämpötiloja näinkin pitkältä ajalta.
Mielenkiintoista, milloin tuo lämpö sitten lähtee yläilmoihin?
Sitähän tutkijat tässä nyt miettivät. Saattaa olla, että vaikka tässä jo ensi vuonna tai sitten jonkin ajan kuluttua. Vaikea sanoa.
Emme ota siitä stressiä siis, mutta olet löytänyt myös linkin tai blogin, jossa kerrotaan stressin vaikutuksesta vanhenemiseen.
Kyllä, tässä blogissa on erittäin puhutteleva valokuva Obamasta, joka on otettu noin muutama vuosi sitten, jossa Obama on tämmöinen tehokas nuori mies, ja sitten vain 1,5 vuotta myöhemmin otettu valokuva, jossa hän näyttää harmaantuneelta vanhalta mieheltä. Ja tavallaan hänellä nyt se on stressaatio, jos jollakin, sitä ei varmaan kukaan epäile. Ja nyt on oikeasti suomalaistutkimus löydetty, ei nyt Obamaa ole tutkittu tietenkään, mutta on löydetty selvät todisteet siitä, että stressi todella ihan konkreettisesti fyysisesti vanhentaa ihmistä, ihan vanhentaa soluja ja tekee ihmistä vanhemman näköiseksi. Eli tämä, että harmaantuu ja niin edelleen, stressin vaikutuksesta on ihan totta. No tietysti tässä Obaman tapauksessa nyt voisi ajatella, että siinä on kysymys myös valokuvan valosta ja niin edelleen, että se nyt on vain esimerkki, mutta tämä tutkimus on ihan totta, eli stressi kannattaa ottaa sikäli ihan vakavasti.
Linkkilista Jukka-Pekka Heiskasen kokoamiin verkkovinkkeihin löytyy osoitteesta yle.fi/tiede. Ja ohjelman lopuksi Tiede Ykkönen menee metsään. Eläinten bongaaminen metsässä on hauska harrastus, vaikka aika monet eläimet puikkivatkin pakoon ihmisen nähdessään. Tarkkaavainen metsänkulkija voi kuitenkin saada tietoa eläinten liikkumisesta esimerkiksi kasvistoa tarkkailemalla. Mutta voiko olla olemassa alueita ilman nelijalkaisia? Luonto- ja ympäristöalan opettaja Juha Tarvainen suhteuttaa eläintietoa luonnon luvuilla. Ohjelman toimittaa Heikki Niskanen.
Ylivuotinen hirvenjälki. Vanha hirvenjälki. Se näkyy ihan selvästi tuo hirvenjälen muoto. Se on niin suojaisessa paikassa, että tuo on säilynyt tuossa kauan.
Eli tämä nisäkkäiden metsästys luonnontila arvioidessa täytyy tehdä rämpimällä.
No rämpimällä tai ihan normaalisti metässä kulkemisen osalla. Ihmisistähän tämä on rämpimistä osalle, tämä on ihan normaalia eläimiä.
Minun voisi eläimillä olla parempakin tekemistä kuin tämmöisessä ryteikössä rämpiä.
Juha Tarvainen, metsästäjä, luonnossa liikkuja, luonto- ja ympäristöalan opettaja, johdattelee näkymättömien nelijalkaisten jäljille umpisavolaisissa maisemissa. Millaisilla keinoilla voi välillisesti päätellä nisäkäslajistoa maastossa?
Ei näy merkkejä hirvistä, vai olisiko tuossa? Onko tuo merkki nyt kauriosta hirvestä vai karhusta?
Tässä itse asiassa on pikkuinen koivu, joka on haarottunut. Se on tuommoisena vyötärökorkuisena, siitä on hirvi käynyt latvan napsasemassa ja tästä on pari kolme kesää, kun se on tämän syönyt. Tietysti täällä aluskasvillisuudessahan näkyy paljon erilaisia polkuja, joita toki on sitten osa niistä on marjastajien tässä ihan jumalattomasti vattuja edelleenkin täällä aukon laitamilla, mutta osa niistä on sitten jänisten ja muiden elukoiden tekemään luontaista polkua.
Tuota ihan heti pystyisi ummikko katsomaan, että hirvi tuota on napostellut, mutta järkeen käypää sinänsä. Mistä syystä kukaan muukaan tulisi umpimetsään katkomaan koivua.
Sepä se. Hirve ja nämä puita syövät isommat nisäkkäät, niin ne syövät näitä nuoria kasviosia, siellä sokerit tai nämä ainekset, mitä ne käyttää, lähinnä sokereita, niin ne on lyhytketjuisia ja nopeasti sulatettavia, ne saavat siitä sitä energiaa kunnolla irti.
Koska eläimiä on vaikea havaita, niin kuinka niitä voi havaita muilla keinoilla, minkälaisia eläimiä ympäristössä on?
Osa eläimistähän tietysti pitää ääntä. No nisäkkäät on siinä ryhmässä ongelmallinen, kun joskus kiima-aikaan saattaa kuulua ääniä, mutta sitä varten pitää tietää, minne esimerkiksi hirveen öhkimistä pitää mennä kuuntelemaan ja vuodenajat ja niin eteenpäin. Mutta jäljet. Lumipeitteisenä aikana varsinkin niin eläimet kävellessään tahtoo jätteen jälkiä ja niistä pystyy päättelemään jotakin. Samoin ne tiputtelee ulosteita kulukissa, niistä pystyy päättelemään. Ja sitten nämä meidän kasvissyöt varsinkin niin syövät lehtipuita, syövät muuta kasvillisuutta, niin kun silmä oppii, niin kyllä niitä näkee niitä jälkiä.
Eli nisäkkätä pitää tarkastella kasvien kautta?
Kasvien ja sen muun ympäristön kautta niitä yleensä pystyy tarkastelemaan. Toki jos pitkään istuu paikalla puskassa, niin kyllä siellä se elämä luontopallaa ympärillä ja sitten niitä pikkuvipeltiäkin rupeaa jaloissa pyörimään.
Milloin voidaan sanoa, että alueella on runsaasti nisäkkäitä? Entä millainen on alue, jossa lajisto puuttuu lähes kokonaan? Pitkän linjan metsämies Juha Tarvainen kuvailee lähialuettaan.
Nyt ollaan Siilijärven kunnassa Toivolan kylässä Haapamäen huipulla tutka-aseman juurella. Meitä ympäröi normaali savolainen, pohjoissavolainen, monessa kasvuvaiheessa oleva mehtä. On aika tuoretta aukkoa, nuorta taimikkoa. Taustalla näkyy tuommoista vähän vanhempaa järjempää. Kohta varmaan semmoista mehteä, missä moto pyörähtää. Ja niin kuin tämä Pohjois-Savo tahtoo olla, niin aika rehevätä ja pusikkoista.
Mikä on sinun arviosi, että minkälaista nisäkästä ja nisäkäskuntaa tämmöiseen alueen luontaisesti kuuluisi?
No luontaisestihan siellä on, jos lähdetään sieltä pienimmästä piästä, niin erilaisia myyriä, päästäisiä on tuolla aluskasvillisuudessa. Ja tietysti niiden mukana sitten tulee erilaisia pienpetoja, ihan luontaisia kärppälumikko. Ja sitten näitä levinneitä minkkiä löytyy varmastikin. Supikoiria on varmasti. Ja sitten tietysti vähän isompaan kasvissyöjään kun mennään, niin tämä on aivan loistavata jänismaata. Jäniksiä siellä on. Siitä kun nostaa fyysisessä koossa ylöspäin, niin tässä mäessä jonkun verran mehtäkauriita. Tosin mehtäkauritten mukana tänne tuli petoilves, joka on sitten myös jonkun verran sitä kauriskantaa syönyt, mutta se on se luonnon ihan normi, että sitä kulutetaan ja tuotetaan samassa suhteessa. Hirviä täällä on jonkun verran, tosin tässä ollaan taajaman lähellä, moottoritie on lähellä, niin suomalainen hirvipolitiikka antaa tämmöiselle alueelle yleensä hehtaaria kohti aika hyvin hirvilupia, että se kanta pysyisi kohtuullisen pienenä. Ja onpa tässä mäessä nähty karhujakin.
No varsinainen kysymys kuului, onko täällä runsaasti vai onko täällä vähän vai onko keskimäärin arvio?
Minä sanoisin se muutama vuosi, mitä tässä on talvisaikaan työn puolesta tässä mäessä liikkunut, että tämä on normaali savolainen talousmehtä eläinten puolesta. Suurpedot puuttuu johtuen taajamaläheisyydestä, moottoritien läheisyydestä. Mutta muuten tämä normaali lajisto, niin varmaankin hehtaaria kohti, niin, tai 1000 hehtaaria kohti, kun lasketaan pialukuja jälkiin tai muuten perusteella, niin aika normaalissa ollaan. Tokihan niissä on sitten vuosittaisia vaihteluja hyvinkin runsaasti.
Eli 0-10 vitosta pukkaa.
No joo, 5-7 nurkilla pyöritään.
Muistatko vai voitko kuvitella sellaista suomalaista aluetta, missä ei ole lainkaan eläimistöä? Mistä sellainen voisi löytyä?
Ei varmaan semmoista aluetta ole. Ei semmoisia alueita ole. Että tuolla lentokenttäalueella niin siellä on jäniksiä, siellä on kaurita, lintuja runsaasti, rautakauppojen varastopihoilla oraavia. Varmasti kaikkien kaivosalueiden kuonakasoillakin löytyy jonkunmoista nelijalakasta juoksijata. Jokaiseen paikkaan löytyy jollekin nisäkkälle sopiva lokero, että sieltä löytyy se suojapaikka ja ravinto.
Entäs sitten 0-10 se alue 10? Mistä sellaisia voisi löytyä ja mitä kaikkea se vaatii nisäkkäiden puolelta? Täytyykö joka lajia olla joka puun juurella ja kanervikossa määrättömästi?
Ei. Siis Suomen luonnossahan on lukemattomia erilaisia luontotyyppejä. Jokaisessa luontotyypissä on tyypillinen kasvusto, hyönteistö ja tietysti nisäkäs lajisto. Joku luonnontilanne vanha mäntymehtä jossakin Lapissa, niin siellä itse asiassa se nisäkkäistö on aika vähäinen, mutta sehän on tuossa nelosesta kymppiarvosanalla niin luonnontilaisuudeltaan numero 11. Kun taas sitten joku kymppiä lähentelevä savolainen hoidettu perinnemaisema, siellä on oma lajistonsa ja savolaisessa luonnossa paljon tämmöistä rehevätä lehtomaista mehtätyyppiä, niin siellä on oma lajistonsa, joka on aika runsaampi varmasti määrältään ja lajistoltaan kuin joku äsken mainittu karu lappalainen mäntykangas tai jopa se ihan se tundra-alue siellä.
Eli nisäkkäiden kannalta asia on suhteellisen looginen. Hyvälle alueelle tulee paljon piennisäkkäitä ja niitä seuraa suuremmat perässä.
Näinhän se on, että kun on paljon perustuotantoa, eli kasvillisuutta, niin sillä on paljon laiduntajia, eli niitä myyriä ja muita. Ja sitten kun on sitä ravintoketjun sitä vaihetta paljon, niin sitten tulee petoja ja niiden perässä suurpetoja ja niin edelleen. Ne sinällänsä ei sitä alueen hyvyydestä tai huonoudesta oikeastaan kerro. Ne vaan kertoo sen, että mikä siinä on se ravintotaso. Ja mitä isompi se nisäkäs on, niin sen isommalti se liikkuu, että kun sitä ruvetaan miettimään sen luonnon kannalta jotakin hirven jälkeä tai muuta, niin hirvi vaeltaa päivässä kymmeniä kilometriä, että ne yhdet jäljet sillan tällä havaittuna ei kerro paljon. Sitten jos niitä kulkee sitä mökin nurkalta päivittäin, niin se kertoo sen, että se on todennäköisesti hirvin kulkupaikka.
Eläimet kuuluvat luontaisesti metsään, mutta löytävät helposti paikkansa myös taajamista. Miksi ja mitkä lajit karttavat sitikulttuuria?
No, oma lukunsa tietysti on sitten taajamien eläimistö. Suomessa on pinta-alasti jo varsinkin Etelä-Suomessa iso osa taajamia, jossa on paljon viheralueita, hoidettuja piha-alueita ja ihan kunnon pusikoita ja mehtiä välissä. Toki siellä lajisto muokkautuu niihin olosuhteisiin sopivaksi. Lajit tavallaan kesyyntyy, valtaavat keskustoja, eli esimerkiksi kettua löytyy ihan Helsingin keskusta-alueesta. Jänikset, rusakot valtaavat lähiöalueet ja syövät omenapuut sieltä pois. Se on ihan normaalia. Lajisto sopeutuu vallitseviin olosuhteisiin. Myyrät, muut siinä mukana. Siellä on niille juuri sopivia ekologisia lokeroita, missä asustella. Ja kun siellä on niitä myyriä, niin ketut tulee perässä.
Ja sitä myötä karhut ja sudet?
No ne vähemmän, ne kuitenkin karttaa ihmisiä ja se elinympäristö ei karhulle ja sudelle eikä hirvelle, millekään isolle eläimelle se ei sovi, mutta koko luokkaan kettu asti mennään ihan hyvin, mutta nämä isot eläimet, karhu, susi, hirvi, niin siinä tulee sitten yhteen törmäyksiä ihmisten kanssa ja kyllähän sen tietää kumpiko siinä vaiheessa sitten joutuu väistämään.
Haastateltavana oli luonto- ja ympäristöalan opettaja Juha Tarvainen. Tähän Heikki Niskasen toimittamaan ympäristön luonnontilaisuuden astetta tutkivaan sarjaan liittyy nettisivusto, jossa voi arvioida oman ympäristönsä tilaa. Sivusto löytyy osoitteesta yle.fi/tiede, kirjoita hakukenttään sana luonnonluvut. Tiede Ykkönen oli tällä kertaa tässä. Seuraava lähetyksemme on ensi perjantaina kello 12.15.